7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
Еще раз поздравляю всех с праздником Днем Семьи и только нормальных семей в Молдове. Других не принимают. Согласны? Felicitări încă.
Spunea ieri președintele Moldovei Igor Dodon, un membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării. Reacționează.
Orice politician are obligație de a nu cinda societatea și de a nu promova sau a nu instiga la ură față de alte grupuri.
Mai multe întrebări decât răspunsuri legate de statutul de observator al Moldovei în Uniunea Economică Euroasiatică și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat că obținerea statutului de observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică este absolut legală, ca și semnarea memorandumului cu privire la cooperarea între Republica Moldova și Comisia Economică Euroasiatică. Într-o postare pe Facebook, Dodon a enumerat și articolele de lege care i-ar permite ca președinte să semneze acorduri în numele Republicii Moldova, fără ca acestea să fi fost cerute de guvern sau parlament. Casa Albă a declarat că nu și-a pierdut speranța că președintele Donald Trump se va întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un, deși fenianul a amenințat acum că va anula summitul. Miercuri, Corea de Nord a suspendat discuțiile cu Corea de Sud din cauza manevrelor militare lansate de Seul împreună cu Statele Unite. La scurt timp după aceea, ministrul de externe adjunct nord-corean a declarat că fenianul nu este interesat în negocieri dacă, citez, singurul lucru care ni se cere este să renunțăm unilateral la arme nucleare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat pe de altă parte la Washington că președintele Donald Trump este pregătit dacă summitul are loc, dacă nu, vom continua să exercităm presiuni din greu, cum am făcut și până acum. Directorul agenției de știri rusești RIA Novosti Ucraina, reținut marți la Kiev sub acuzarea de trădare, a fost mutat în regiunea sudică Herson, a anunțat procuratura de la Kiev. Un tribunal regional va decide dacă Kiril Vișinski rămâne în arest preventiv și pentru cât timp. Directorul adjunct al Serviciului Ucrainean de Securitate a explicat că jurnalistul Kiril Vișinski a fost trimis la Herson în imediata apropiere a peninsulei Crimea pentru că ar fi fost implicat în anexarea peninsulei ucrainiene de către Rusia în martie 2014. Victor Kononenko a mai declarat marți la o conferință de presă că Vișinski, care are dublă cetățenie ucraineană și rusă, ar fi fost decorat de președintele Vladimir Putin pentru articolele prin care justifica anexarea abuzivă a peninsulei. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că nave militare rusești echipate cu rachete de croazieră calibru vor patrula permanent anul acesta în Marea Mediterană pentru a contracara amenințarea teroristă din Siria. Rusia sprijină, după cum se știe, militar regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad și are în Siria două baze, o bază navală la Tartus și alta în apropiere de Latakia. Miercuri Putin s-a întâlnit la Sochi cu șefa armatei și responsabil din industria militară rusă, totodată președintele rus a cerut conducerii marinei ruse să consolideze componenta navală a forțelor strategice nucleare. NATO a condamnat miercuri inaugurarea de către Rusia unui pod care leagă Federația de Peninsula Ucraineană Crimea, spunând că este o nouă demonstrație a disprețului arătat de Moscova față de dreptul internațional. Crimea face parte din Ucraina, iar acest pod reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, a subliniat un purtător de cuvânt al Alianței. Podul peste strâmtoarea Kerch a fost inaugurat marți de președintele rus Vladimir Putin, iar după cum se știe, Crimea a fost anexată abuziv de Rusia în martie 2014.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău Speakerul Adrian Candu a declarat că acordurile ce țin de politica externă și angajamentele țării în raport cu alte state trebuie aprobate de Parlamentul Republicii Moldova și de guvern. Altfel sunt nule, cităm în continuare. În aceste condiții, Igor Dodon și PSRM sunt cei care au primit statut de observator și categoric nu statul Republica Moldova, reafirmând angajamentul guvernului de la Chișinău față de parcursul european ca singura opțiune strategică de dezvoltare a Moldovei. De la Chișinău relatează Liliana Barbaroș.
Conferința de preză ținută la revenirea de la Sochi, președintele Igor Dodon a început-o, se pare că în mod deliberat, prin enumerarea trei avantaje practice, toate plăcute auzului electoratului, ale statutului de observator în Uniunea Economică Euroasiatică. Exportatorii moldoveni care se simt mai bine pe piața estică să revină acolo, migranții din Rusia să nu fie nevoiți să-și procure patente, iar resursele energetice de care Moldova a fost și rămâne dependentă să fie mai ieftine. Alexandru Fala este economistul de la Expert Group, care urmărește îndeaproape evoluția schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu lumea din jur. Și spune el, trebuie să recunoaștem că după ce Igor Dodon a ajuns la președinție, exporturile moldovene spre Rusia au cunoscut într-adevăr oarecare creștere. Dar aceasta s-a datorat, spune Fala, unor mecanisme de selectare a exportatorilor pe baza loialității față de președinte. Singura decizie care ar putea cu adevărat impulsiona export spre est, mai spune Alexandru Fala, ar fi anularea embargourilor ruse, lucru care e puțin probabil să se întâmple.
Noi avem probleme fundamentale prin care obținerea statutului de observator nu le poate soluționa. Marea problemă este acele bariere care continuă să fie aplicate de către Federația Rusă în contextul exportului produselor moldovenești pe piața acestei țări. Și aici în special ne referim la păstrarea tarifelor vamale. Și a doua set de bariere au fost barierele de ordin netarifar. Deci fie de pistări anumitor substanțe nocive, de pistări, deja depinde de produs. Da, într-adevăr, Federația Rusă ar putea alergi, permite un acces sporit al produselor din Republica Moldova, dar nu cred că va recurge la reducerea tarifelor vamale.
Poate însă Republica Moldova obține de la furnizorul de gaze ruse o reducere de prețuri, așa cum spune că speră să se întâmple Igor Dodon. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, admite o astfel de posibilitate, deși într-o foarte mică măsură.
Prețul la gaz este fixat în contract între Moldova Gaz și Gazprom. Acolo este o formulă care ia la bază trei tipuri de combustibil. Adică cu cât vinde Rusia gaz în Europa, care a fost prețul mediu la păcură în Europa și care a fost prețul mediu la gasoil, alt tip de combustibil. Acum, dacă domnul Dodon are influență asupra factorilor decizii din Rusia și Gazprom poate să ne dea o ieftinire a gazului, eu m-aș bucura. De ce nu? Dar asta ar fi clar o favoare pe care rușii o fac în cazul domnului Dodon și nici de cum cetățenilor Republicii Moldova. Să-i promoveze imaginea lui Igor Nicolaevici.
Iată însă cum răspunde Valeriu Moșneaga, expertul de la Chișinău, în chestiuni ce țin de gestionarea migrației, la promisiunea președintelui că ar putea urma îmbunătățiri pentru situația migranților din Federația Rusă.
Țările membre a Uniunii Euroasiatice, într-adevăr, persoanele acestea, migranții de muncă, deci au anumite priorități, ceea ce ține și de angajarea în câmpul muncii, etc., etc., etc. Însă, noi, Republica Moldova, nu suntem stat membru, fiindcă la Sochi ei nu m-au introdus statut de observator. Declarația putem să o facem, dar procedura nu există, mecanismul de acordare acestei facilități. El nu există, nu-i prevăzut, așa că iarăși rămâne la nivelul intențiilor și visurilor noastre. Că noi așa vrem.
O eventuală rezolvare a problemelor economice ale Republicii Moldova prin formula de cooperare pe care o prevede Uniunea Euroasiatică este puțin probabilă, cred așadar observatorii. Iar prima dovadă ar fi lipsa unor mecanisme financiare sau de altă natură de care să dispună această Uniune pentru membrele ei, cu atât mai puțin pentru statele aspirante. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ieri, la o manifestație legată de familia tradițională, care a avut loc la Chișinău, președintele Moldovei Igor Dodon a declarat în final în limba rusă.
Еще раз поздравляю всех с праздником с Днем Семьи и только нормальных семей в Молдове, других не принимаю. Согласны? Felicitări încă o dată!
Europa Liberă a vrut să afle opinia celor care apără drepturile omului și lupta împotriva discriminării în Moldova. Cum înțeleg această declarație, care pare un apel pentru excluderea unei părți a populației? Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării este în acest moment însă incomplet și deci nefuncțional. Doi dintre membrii acestuia au mandatele expirate. Membrii Consiliului nu vor, pe de altă parte, să se antepronunțe pe esența declarațiilor lui Igor Dodon, pentru că, în caz contrar, nu va putea fi examinată o eventuală contestație dacă aceasta va fi depusă la Consiliu. Lina Grâu a stat totuși de vorbă cu unul dintre membrii Consiliului, Andrei Brighidin.
Într-un stat democratic este acceptabil ca să fie organizate diferite evenimente sau activități care să promoveze diferite valori, inclusiv activități care sunt dedicate familiei. Însă, nu este acceptabil ca acestea să degenereze în discursuri sau manifestări care au potențialul de a instiga sau a promova ură sau un tratament mai puțin favorabil față de alții. Acesta este comentariul general pe care vreau să-l menționez vis-a-vis de acest discurs pe care l-am auzit recent și care a fost emis de către șeful statului. Dacă este să examinăm mai profund, din perspectiva egalității și nediscriminării, deci în discursul său, șeful statului menționează că dânsul nu acceptă alte familii decât cele normale. Nu este clar ce a avut în vedere domnul Dodon prin termenul pe care l-a utilizat de familie normală. De exemplu, familia monoparentală s-ar încadra în acest termen? Vreau să menționez că în jurisprudența Consiliului există deja o cauză în care unei mame singure i s-a negat dreptul de a beneficia de un lot de teren din simplu motiv că dânsa și copilul ei nu ar cade sub incidența noțiunii de familie, adică din simplu motiv că nu era căsătorită. În acea cauză, valorificând jurisprudența CEDO, Consiliul a constatat, evident, discriminare pe criteriu de stare civilă. Ori mama și fiul ei constituie o familie. De ce fac referință la acea cauză? O fac pentru a atrage atenția asupra impactului negativ pe care îl poate avea un asemenea discurs asupra coeziunii sociale și drepturilor omului.
Domnule Brighidin, dar cum influențează astfel de declarație din partea unor oficiali stările de spirit din societate și, și percepțiile oamenilor de rând?
Nu putem să trecem cu vederea faptul că în Republica Moldova avem o diversitate de familii. Avem familii cu doi părinți, avem familii monoparentale, avem familii în care copiii au fost lăsați în supravegherea bunicilor, familii cu copii adoptivi și așa mai departe. Respectiv, este important ca în orice discurs să asigurăm tratament și oportunități egale tuturor.
Ca pârghii a Consiliului privind prevenirea și combaterea discriminării, sunt suficiente pârghii pentru a contracara astfel de fenomene, pentru a impune sancțiuni în anumite cazuri sau se impun totuși anumite modificări, schimbări în legislație?
Orice persoană are dreptul care s-a simțit tratată mai puțin favorabil. În urma discursului domnului Dodon, are dreptul să depună o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Este adevărat că actualmente legea 121 nu dispune de suficiente pârghii pentru a atrage persoanele la răspundere în cazul discursului care instigă la ură. Urmează totodată, dacă va fi depus o asemenea plângere, urmează cu membrii Consiliului. Consiliul, după cum cunoașteți, este un organ colegial să se expună. Și nu pot acum să anticipez care va fi decizia acestui organ colegial. Pot doar să menționez că în cazul discursului de ură, Consiliul nu poate să întocmească un proces verbal de constatare a contravenției, deci în acest sens este necesar îmbunătățirea legislației cu amendamente eventual și în codul contravențional și totodată abilitarea Consiliului de a aplica direct sancțiuni. Consiliul este abilitat să constate fapta de discriminare, să emită recomandări pentru a preveni asemenea fapte și manifestări discriminatorii pe viitor, dacă vorbim de discursul instigator la ură. Acestea sunt, la moment, remediile pe care le poate oferi această instituție.
Deci este loc de mai bine, ca să zicem așa.
Da, cu alte cuvinte, există spațiu pentru a fortifica cadrul instituțional, pentru a îmbunătăți cadrul legislativ, astfel încât instituția să poată să fie mai incisivă și să stopeze, să combată mai efectiv discursul instigator la ură.
A fost Andrei Brighidin de la Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării în dialog cu Lina Grâu. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre politica externă a României sub guvernarea PSD-ALDE și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre programul Prima Casă și despre reuniunea Uniunii Europene de la Sofia pe tema Balcanilor de Vest. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultați oricând pe net la europalibera.org. Mai sunt doar câteva zile până la alegerile locale din Chișinău și Bălți, alegeri în urma cărora vor fi aleși primari, ale căror mandate nu vor fi mai lungi de un an, adică până în 2019 la alegerile locale generale. Comentariul semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se intitulează astăzi: va ști electoratul din Chișinău să aleagă cu înțelepciune? E o întrebare.
Suntem cu câteva zile înaintea turului întâi al alegerilor pentru primăria Chișinăului și apele nu sunt deloc limpezi. Ceea ce părea relativ simplu de pronosticat până nu demult, și anume o confruntare finală între candidatul PSRM Ion Ceban și cel al opoziției antioligarhice și pro-europene Andrei Năstase, nu mai e o certitudine. Cel puțin asta indică sondajele publicate în ultimul timp. Necunoscuta, Silvia Radu, propulsată în fruntea primăriei printr-o manevră dubioasă juridic, inclusiv cu sprijinul socialiștilor din Consiliul Municipal, s-a interpus între principalii adversari, afișând o independență în care nu mai crede nimeni. În pofida manipulărilor de care sunt bănuite mai toate sondajele publicate în acest răstimp, Andrei Năstase apare ca cel mai puternic candidat al taberei autentic pro-europene în campania pentru Chișinău. Șansele sale ar fi cât se poate de reale pentru a ajunge în turul 2, dacă n-ar exista fârâmițarea opțiunilor pe dreapta. Alți competitori din același spectru politic, declarați unioniști, au preferat să meargă separat în alegeri, să-și testeze favoriții, să-și promoveze siglele de partid. E dreptul lor, însă dacă acești candidați nu se retrag în favoarea lui Andrei Năstase și până acum au refuzat să o facă, există riscul să nu mai avem un reprezentant al dreptei pro-europene și românești în turul 2 al alegerilor. Și atunci toate experimentele, argumentele, pledoariile lor patetice și sentimental-patriotice nu vor servi la nimic, ca și lamentațiile post-factum. Dacă acești politicieni, cotați cu șanse mici, nu dau dovadă de responsabilitate în numele unui obiectiv comun, scoaterea Republicii Moldova din zona gri a dezmățului oligarhic și a influențelor mortificante ale Rusiei, ultima speranță sunt alegătorii pe care i-am dori mai înțelepți, mai lucizi, mai puțin egoiști decât unii politicieni. Ori electoratul este obiectul unor campanii furibunde de intoxicare mediatică, exact ca în alegerile prezidențiale din toamna anului 2016. Atunci, știrile false și scenariile apocaliptice au curs pe bandă rulantă împotriva Maiei Sandu. De data aceasta, la alegerile pentru Chișinău, ținta atacurilor este Andrei Năstase, exponentul aceleiași tabere politice. În această atmosferă infectă de arbitrar bine coordonat și justiție selectivă, vine și Dodon să-i ofere guvernării de la Chișinău un alt prilej formal de a se disocia de Rusia, după ce s-a întors de la reuniunea șefilor de state din CSI cu statutul de observator al Uniunii Eurasiatice pentru Republica Moldova. Realizarea cu care s-a lăudat Dodon a fost aspro amendată de guvernare, de speakerul Candu în particular, care a spus că Igor Dodon și PSRM sunt cei care au primit statut de observator și categoric nu statul Republica Moldova, unde deciziile majore de politică externă sunt luate doar cu acordul guvernului și al Parlamentului. Dodon a făcut declarația cu privire la obținerea statutului de observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică în calitate de persoană fizică și nu de președinte, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat. Avem o situație politică absurdă. Dodon, așadar, ca persoană fizică, nu ca instituție, face alianțe strategice cu rușii, repară clădiri cu turcii, aplaudă gloria lui Stalin în plin centrul Chișinăului, iar guvernarea pretinde că Dodon nu angajează cu nimic statul Republica Moldova. Îl va angaja, în schimb, foarte tare, în condițiile unei eventuale guvernări PD-PSRM, dacă se va ajunge acolo. Într-un asemenea context, încărcat de toxicitate și manipulare, pe 20 mai, chișinăuienii vor trebui să-și apere cetatea asediată din exterior, dar mai ales să o protejeze de agenții destructivi care o sapă pe dinăuntru. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, relația între președintele Klaus Iohannis, răspunzător potrivit Constituției de politică externă a țării sale, și guvernul PSD-ALDE este din ce în ce mai tensionată. Despre motivele tensionărilor, Sabina Fati.
Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, lider ALDE, partid aflat la guvernare, a rostit anul trecut în fața corpului de elită al diplomației române un discurs celebru care sugerează că Bucureștiul nu trebuie să se resemneze cu o condiție de actor secundar, al cărui profil internațional să fie definit exclusiv de statutul de membru al Uniunii Europene și al NATO, pentru că, cităm, simpla condiție de aliați loiali, disciplinați și tăcuți nu ne va aduce recunoaștere. Acest discurs anunța o schimbare de paradigmă, cu toate că niciunul dintre liderii arcului de guvernământ nu a trasat o nouă cale în politica externă, dincolo de proiectul suveranității statului-națiune despre care a vorbit Călin Popescu-Tăriceanu, prevestind într-un fel că România nu va mai pune în practică toate recomandările Bruxellesului. Modificarea legilor justiției și codurilor penale pune din nou în discuție statul de drept, dar majoritatea de PSD-ALDE nu mai ține cont de instituțiile europene și merge înainte pe această nouă cale. Ultima decizie interesantă a diplomației române este cea de la finele săptămânii trecute, când s-a opus proiectului declarației Uniunii Europene menite să condamne Statele Unite pentru relocarea ambasadei sale la Ierusalim. Această decizie este, la o privire mai atentă, în deplină coerență cu politica ultimilor aproape 20 de ani, fiindcă de fiecare dată când Uniunea Europeană și Statele Unite nu au avut atitudini convergente, România a ales fără dubiu să susțină Washingtonul. E adevărat că de data aceasta, printr-o astfel de aliniere, Bucureștiul își abandonează echilibrul tradițional din Orientul Mijlociu, care durează de jumătate de secol. România era deja de partea Statelor Unite în 2003, când secretarul american al apărării Donald Rumsfeld lansa în contextul disputei asupra legitimității războiului din Irak ideea că vechea Europa, prin statele ei cele mai puternice, Germania și Franța, ar fi depășite în gândire de noua Europa formată din fostele țări socialiste. Cu un an înainte, în 2002, Statele Unite semnau la București primul acord bilateral care conferea trupelor americane imunitate în fața Tribunalului Penal Internațional. România era prima țară cu care Statele Unite au încheiat un astfel de acord. Apoi, România a însoțit peste tot Statele Unite în Irak și Afganistan cu trupe și armament, iar axa București-Londra-Washington, lansată de Traian Băsescu în 2005, continuă să fie de actualitate. Guvernul PSD, condus de Adrian Năstase în perioada 2000-2004, era în fond la fel de pro-american ca actualul guvern pe care îl tutelează liderul social-democrat Liviu Dragnea. Pe falia creată între Statele Unite și Uniunea Europeană, România e gata să întoarcă spatele Bruxellesului. În octombrie anul trecut, ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a participat la Londra alături de omologii săi din Europa de Est la o discuție despre securitatea regională în contextul Brexitului. Se întrevede astfel ralierea statelor din fostul lagăr socialist pe o axă Londra-Washington cu ocolirea Bruxellesului, cu toate că deocamdată în chestiunea mutării ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim, după modelul american, această idee a fost îmbrățișată doar de guvernul român și de președintele ceh. Așadar, guvernul PSD, indiferent de motivația liderilor săi, se declară pro-american în această chestiune și preferă să rămână în noua Europa, în vreme ce președintele Klaus Iohannis alege politica europeană și vechea Europa. Pentru prima dată există o astfel de falie la vârful țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Fiecare an, Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes poate fi privit în subsidiar și ca un barometru sau, dacă vreți, index al respectării libertății cuvântului și a celei de creație artistică în lume. Numai că, spre deosebire de ultimile decenii ale secolului 20, soarta celor afectați de dictatură, persecuții politice, rasism, etc., nu mai face obiectul unor reale campanii în favoarea celor ale căror drepturi sunt încălcate. Așa s-a întâmplat și anul acesta în cazul regizorului rus Kiril Serebrenikov, practic în detenție la domiciliu la Moscova de o vreme îndelungată și hărțuit cu un proces fără sfârșit. Celor care i-au solicitat președintelui Putin să-i acorde permisiunea de a veni la Cannes pentru a-și susține filmul proiectat la festival, liderul rus le-a răspuns din vârful buzelor că nu poate încălca vrerea justiției. Cazul regizorului polonez Pavel Pavlikovski, autor al unui film care a stârnit mare interes la Cannes, Războiul rece, Cold War, este în parte diferit. Pavlikovski este liber și deloc dispus să tacă, așa cum a demonstrat-o în două interviuri acordate zilele trecute agențiilor France Press și Associated Press. Laureat cu un Oscar pentru cel mai bun film străin în 2015, Ida, Pavlikovski declara pentru AFP că, îl citez, filmul este pe o listă neagră. Există în prezent o listă neagră de cărți, regizori de teatru și realizatori de film care nu mai trebuie să fie sprijiniți. Am onoarea să mă aflu pe această listă. Cu noul guvern, care a preluat total controlul televiziunii publice, este exact ca sub comunism. Pelicula Ida a devenit o țintă a atacurilor, iar la vremea premierii ei, actualul ministru al culturii, atunci în opoziție, îl acuza pe Pavlikovski într-o petiție că ar păta reputația țării. Între timp, ajuns la guvernare, în martie trecut, el a trecut prin Parlament o controversată așa numită legea Holocaustului, prin care orice afirmație ce atribuie și polonezilor crime în al doilea război mondial devine pasibilă de pedeapsă. Pavlikovski, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în exil în Marea Britanie, declara pentru AFP: eu nu fac filme politice și nu-mi place să mă uit la ele. Prefer să povestesc istorii despre personaje ce au între ele o relație complicată, dar într-o lume în care istoria pasă asupra lor, ele devin politice. Regizorul, al cărui film polonez este primul selecționat la Cannes după 37 de ani, spune de asemenea că se teme că guvernul conservator la putere, pus sub acuzare recent de Uniunea Europeană pentru nerespectarea guvernării legii, va transforma noul său film într-un subiect de scandal politic, pe motiv că nu ar expune suficient ororile comunismului. Cold War, războiul rece, a cărui acțiune este situată în anii 1940 și în deceniul ulterior de regim comunist, este istoria relației romantice dintr-un compozitor și pianist și o cântăreață. Cei doi se întâlnesc într-o nou constituită academie de muzică menită să conserve tradițiile muzicii folclorice poloneze. Pe măsură ce asupra școlii încep să se facă simțite presiunile naționaliste ale regimului, tensiunea crește, iar cei doi se decid să fugă din țară. Pavlikovski explica pentru Associated Press că și-a dedicat filmul părinților săi, care au trăit într-un soi de, îl citez, război permanent. Întâi s-a născut o mare dragoste la prima vedere, apoi s-au certat, el a înșelat-o, iar ea s-a răzbunat. Ulterior s-au reunit din nou, m-au avut pe mine și s-au certat din nou. El a părăsit țara, iar ea s-a căsătorit cu un englez și a plecat din Polonia împreună cu mine. Apoi s-au întâlnit din nou, au trăit împreună și și-au înșelat partenerii. Bineînțeles, exilul a avut un impact asupra relației lor. Pavlikovski s-a întors târziu în Polonia, unde afirmă că s-a simțit brusc pe un teren ferm. Convingerile sale au căpătat deodată un sens. Atacat de conservatorii la putere, regizorul spune astăzi că va rămâne angajat să lucreze în Polonia, chiar dacă nu va putea face filme, doar pentru a preda și a trăi viața. Dar în momentul de față are în minte un al treilea film alb-negru și exploră posibilitatea de a face un altul despre scriitorul și dizidentul politic rus Eduard Limonov. Cred că este important să faci filme despre lucruri esențiale, cu o dimensiune existențială, și în climatul actual, faptul în sine devine un gest politic, declară regizorul polonez.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 17 mai a Ziarului de Gardă, aflați cum un procuror anticorupție a obținut, pe gratis, un apartament în Chișinău, în urma unor litigii cu instituțiile statului, dar și cu o familie care a locuit în acel apartament încă din perioada sovietică. În aceeași ediție, aflați cum membrii Colegiului Disciplinar au motivat demiterea din funcție a judecătorului Gheorghe Balan, cunoscut pentru discursurile sale antisistem. Înainte de alegerile municipale din Chișinău, citiți despre casa, veniturile și firmele candidatului PL, Valeriu Munteanu. dar și veniturile și averea familiei candidatului pe PDA, Andrei Năstase. Joi aflați cum autoritățile române de drept se spală pe mâini în cazul Plahotniuc, de ce au cerut transferul dosarului în Republica Moldova și ce spune la subiect Procuratura Generală. Joi citiți un interviu cu psihologul Golam Ali Mohammadi Fard despre etapa de maturizare a politicului din Republica Moldova, integrarea migranților, intoleranța unor cetățeni față de comunitatea LGBT și legile bune doar pe hârtie.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.